Katru dienu mums notiks 3 maršruti. Būs maršruti jaunzirgiem, 6-7 gadu veciem. Būs arī citi maršruti, bet pats galvenais, kur var izcīnīt punktu pasaules kausa finālam, tas ir svētdien 2004. Kristaps Neretnieks ir apliecinājis, ka viņš piedalīsies sacensībās, bet bez šaubām mums ir arī cits spēcīgi sportisti, kā piemēram Andis Vārna. Protams, ka šīs sacensības ir vissvarīgākās un nozīmīgākās Latvijas jāšanas gada notikums, jo mēs vienreiz gadā tikai rīkojam tik lielas starptautiskas sacensības, un tas ir pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posms šķēršļu pārvarēšana. Ļoti rūpīgi gatavojamies šiem mačiem, ceram uz sportistu un līdzjutēju aktīvu dalību.